Așadar, la mijloc de ediție, ascultați știrile. Premierul moldovean Vasile Tarle va semna mâine la București Carta Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est, moment în care Republica Moldova va deveni membru cu statut de plin la această inițiativă, considerată a fi principalul forum de dialog regional și un instrument de pregătire pentru integrarea europeană și euroatlantică. La Chișinău, avocații lui Eduard Mușuc au atacat la Curtea de Apel decizia instanței inferioare, care a prelungit cu 20 de zile mandatul de arest pe numele politicianului social-democrat din opoziția extraparlamentară. Eduard Mușuc fusese arestat pe 28 septembrie, inițial numai pe 10 zile, și acuzat de infracțiuni financiare, dar colegii și avocații săi susțin că este vorba de un dosar fabricat la comanda puterii. Într-un alt proces, cel al fostului ministru al apărării, Valeriu Passat, Curtea de Apel se va pronunța peste o săptămână. La audierile ținute astăzi, procurorii și acuzarea au rostit fiecare ultima pledoarie înainte de anunțarea hotărârii. Passat a fost condamnat de prima instanță la 10 ani de închisoare pentru rolul jucat în vânzarea avioanelor MiG-29 și rachetelor Uragan. Anunțul Coreei de Nord că a efectuat un test nuclear a fost condamnat de comunitatea internațională. Președintele Statelor Unite, George Bush, l-a calificat drept, cităm, un act provocator și a spus că a convenit cu liderii Chinei, Coreei de Sud, Rusiei și Japoniei asupra unor acțiuni de răspuns coordonate. Consiliul de Securitate ONU l-a nominalizat oficial pe ministrul de externe al Coreei de Sud, Ban Ki-moon, în calitate de viitor secretar general al Națiunilor Unite, după ce mandatul actualului secretar Kofi Annan va expira la sfârșitul acestui an. Potrivit unui comunicat de presă al Kremlinului, președintele rus Vladimir Putin i-a spus într-o convorbire telefonică omologului său american George Bush că autoritățile ruse vor face totul pentru a-i găsi pe asasinii jurnalistei de investigație Anna Politkovskaya. A fost prima reacție a președintelui Putin la două zile de la asasinarea jurnalistei.
Mai multe știri, analize, interviuri și comentarii pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La sfârșitul săptămânii trecute, Duma de Stat de la Moscova a adoptat o declarație prin care recunoaște legitimitatea referendumului din Transnistria din 17 septembrie privind independența regiunii și alipirea ei la Rusia. Duma consideră că plebiscitul s-ar fi desfășurat conform standardelor internaționale și că de rezultatele acestuia ar trebui să fie luate în calcul de comunitatea internațională pentru o rezolvare echitabilă a conflictului. Declarația Dumei a fost adoptată în unanimitate de 419 deputați care au mai cerut anularea actualului regim vamal și de comerț pentru Transnistria și păstrarea în continuare a prezenței militare ruse în regiune. Duma de Stat de la Moscova nu este un organ executiv și nu este pentru prima dată când ea adoptă anumite declarații controversate. Cum comentează parlamentarii moldoveni declarația Dumei de Stat și ce impact ar putea avea acest document fără valoare de lege asupra negocierilor? A încercat să afle Radu Benea.
Președintele Comisiei Parlamentare pentru Securitatea Statului, deputatul comunist Iurie Stoicov, a calificat declarația Dumei drept un fapt regretabil. În opinia sa, decizia Dumei nu va putea să se răsfrângă negativ asupra negocierilor în problema Transnistriei. Totodată, el nu a exclus că legislativul moldovean ar putea lua atitudine față de poziția Dumei de Stat.
Regret că Duma de Stat a primit această decizie. Sunt convins că a luat înainte partea cea mai extremistă, spunem așa, a Dumei, fiindcă nu sunt în drept ei să facă astfel de aprecieri. Sunt convins că Comitatul European va avea o poziție, cum a fost și până la această hotărâre a Dumei de Stat, adică negativă. Eu sunt convins că Parlamentul Republicii Moldova se va expune din nou asupra acestei poziții a Dumei de Stat și repet că sunt convins că acolo a luat înainte partea nu cea mai corectă a Dumei. Șumizăm și știm că foarte mulți deputați sunt de altă părere.
În opinia liderului fracțiunii creștin-democrate din Parlament, Vlad Kubreakov, declarația Dumei ar trebui privită mai curând într-un context intern al Rusiei. Conducerea de la Moscova, spune el, e conștientă că în noul context regional pierde tot mai mult din influența sa asupra spațiului post-sovietic, de aceea încearcă să obțină din această situație măcar un beneficiu intern, adică punctaj electoral.
Bineînțeles, Duma de Stat dar în felul acesta Rusia trebuie să justifice în fața alegătorilor și contribuabililor ruși cheltuirea milioanelor de dolari pentru simulacrul de referendum organizat în teritoriile ocupate ale Republicii Moldova. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că Rusia pierde tot mai mult teren geopolitic sub presiunea proceselor naturale de extindere europeană și euroatlantică. În felul acesta, Moscova nu se poate abține de la a lovi în stânga și în dreapta. Nu de mult, Duma și-a arătat ostilitate față de Georgia. Acum a venit rândul Moldovei. Cu siguranță, asemenea atitudini ostile vor fi manifestate și în raport cu alte state ex-sovietice care nu mai doresc să fie sateliți ai Moscovei și ies de pe orbita acestuia, înscriindu-se normal în procesele de integrare regională, europeană sau asiatică.
Gestul dume de stat, în aparență doar anti-moldovenesc, consideră Cupreacov, nu va fi până la urmă decât un gest anti-rusesc.
Un deserviciu mai mare a Rusiei în planul raporturilor bilaterale sau internaționale nu putea fi adus. De aceea cred că Duma de Stat a făcut un mare deserviciu Rusiei ca atare.
Între timp, misiunea OSCE în Republica Moldova a anunțat o nouă rundă de consultări ce ar urma să aibă loc la Odessa pe 18 octombrie. Consultări pe care mediatorii și observatorii le vor purta separat cu reprezentanții Chișinăului și ai Tiraspolului. Purtătorul de cuvânt al misiunii, Klaus Neukir, consideră că părțile ar trebui să se concentreze acum pe deblocarea procesului de negocieri. În ce privește poziția misiunii față de referendumul din Transnistria, ea rămâne neschimbată. Klaus Neukir.
În ceea ce privește referendum, misiunea OSCE s-a exprimat destul de clar. Referendumul acesta nu este recunoscut din partea OSCE-ului, comunitatea internațională, dacă doriți așa, că nu este un element în procesul de negociere pentru noi.
Poziția misiunii OSCE este că soluția problemei transnistrene trebuie să se bazeze în continuare pe principiul integrității teritoriale și al suveranității Republicii Moldova, a relevat Klaus Neukirch. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă a cerut și părerea analistului politic Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, despre declarația Dumei de Stat și, în general, despre starea actuală a relațiilor dintre Moldova și Federația Rusă.
Această hotărâre a Dumei vine după o declarație a Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, care de asemenea a pus accentul pe legitimitatea acestui referendum, iar tonul a fost dat de către președintele Vladimir Putin, care la 31 ianuarie a declarat în mod public că Federația Rusă consideră precedentul Kosovo unul universal și îl va aplica pe teritoriul fostei Uniuni Sovietice. După introducerea noului regim vamal pe segmentul transnistrian al hotarului moldo-ucrainean, Federația Rusă a spus foarte clar ce urmărește, ca situația din Moldova în niciun caz să nu fie mai bună decât în Transnistria.
În timp ce la Chișinău se discută despre posibila revenire a vinului moldovenesc pe piața rusească, pe agențiile de presă din Rusia apare știrea că medicul sanitar veterinar principal din Federația Rusă s-a apucat să verifice sucurile de proveniență georgiană și moldovenească, tocmai în contextul tensiunilor care sunt în plină desfășurare. Asta înseamnă ceva?
Aceasta doar confirmă că Federația Rusă are o politică de stat pe care o duce împotriva țărilor Guam și în acest fel Federația Rusă se răzbună asupra statelor Guam, cele mai vulnerabile, pentru demersul comun în cadrul adunării generale a ONU, când acestea au venit cu un memorandum în care au cerut să fie schimbată formula de pacificare în conflictele separatiste.
Ce soluții are Chișinăul? Care este marja de manevră a autorităților moldovenești în condițiile pe care le vedem marcate foarte clar?
Autoritățile Republicii Moldova trebuie să înțeleagă că politicile promovate de Rusia au o inerție extrem de mare. Deci această politică nu poate fi schimbată imediat. Dimpotrivă, trebuie să se aștepte că embargourile și presiunile vor crește. În această situație, singura soluție pentru Republica Moldova este să-și îmbunătățească relațiile cu România și să continue politica de integrare europeană prin procesul de cooperare în Europa de Sud-Est, CEFTA, să-și caute alte piețe de desfacere. Diplomații moldoveni în dialogul cu Rusia trebuie să mențină un discurs echilibrat bazat doar pe argumente și pe normele dreptului internațional. Pur și simplu, noi nu trebuie să uităm că multe din cele ce se întâmplă astăzi în Republica Moldova s-au întâmplat cu concursul instituțiilor internaționale și a statelor din vest. Nou regim vamal pentru Transnistria a fost impus cu suportul Uniunii Europene. Deci Uniunea Europeană poartă răspundere pentru reacțiile Rusiei. De asemenea, Statele Unite au fost implicate în promovarea democrației în spațiul de la Marea Baltică la Marea Neagră și Marea Caspică. Deci Republica Moldova este în drept să ceară o implicare mai activă a Statelor Unite în soluționarea problemelor. Dar, repet, discursul diplomației moldovenești trebuie să fie cât se poate de echilibrat și bazat doar pe argumente.
Analistul politic Igor Boțan răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnaru. Despre declarația Dumei de Stat de la Moscova a scris astăzi și presa de la București, după cum ne spune Tania Radu.
Câteva ziare centrale din România se ocupă astăzi de recunoașterea referendumului din Transnistria de către Duma de Stat a Rusiei. Cea mai amplă relatare este publicată de Guardianul, care leagă declarația adoptată vineri de Camera Inferioară a Parlamentului Rus de recente afirmații ale ministrului rus de externe, Sergei Lavrov. Opinia lui, citată de ziar, consultarea organizată de separatiști a fost un exemplu de manifestare a instrumentului democratic. În același timp este prezentat jocul ambigu al Kremlinului, am citat. Iar diagnosticul e pus pe baza pozițiilor adoptate de analiști politici, după cum se precizează în ziar. Sunt etalate argumente precum cel al soldaților ruși din Transnistria, care ar constitui, cităm, un avampost al Rusiei în Europa Centrală, în contrapondere cu Alianța Nord-Atlantică și cu Uniunea Europeană, ale cărei granițe vor ajunge până la frontiera cu Moldova după aderarea României la Uniune la 1 ianuarie 2007. Guardianul pomenește de asemenea reacția celorlalte două republici separatiste proruse, Abhazia și Osetia de Sud, care se pregătesc și ele să organizeze referendum pentru independență la 12 noiembrie. Igor Smirnov e citat cu declarația că autoritățile de la Tiraspol sunt dispuse la negocieri cu Chișinăul, nu însă pe ideea unui stat comun, ci, cel mult, pe ideea normalizării relațiilor dintre cele două state. În ediția de sâmbătă, ziarul Cotidianul, care a deschis în urmă cu mai multe zile o dezbatere despre costurile unei eventuale reunificări între România și Republica Moldova, publică o scrisoare semnată de doi cetățeni moldoveni. Textul apare în pagina de comentarii a ziarului și este unul de desolidarizare față de inițiativa jurnaliștilor de aici. Deși semnatarii recunosc deschis că nu e de găsit intenție rea în această investigație, ei consideră că, cităm, însuși gestul de a căuta prin buzunare în fața unui deziderat național echivalează cu un mare afront. Am încheiat citat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
După vineri, Serviciul Sanitar Epidemiologic de Stat de la Moscova a început să verifice calitatea sucurilor provenite din Republica Moldova. A încercat să afle mai multe corespondenta noastră, Viorica Zaharia.
Directorul Departamentului Logistic al întreprinderii Orhevit, care exportă o cantitate importantă de sucuri în Rusia, Simeon Mudrea, s-a arătat sigur că sucurile produse la Orhei vor face față și acestei testări, după ce ele sunt certificate și verificate periodic de instituții internaționale.
Suntem certificați în sistema ISO 2000, plus avem standardul HACCP, calitatea internațională, și în baza la aceasta trei controle odată în jumătate de an de către sistemele de calitate europene. Și noi socotim că pe piața Rusiei noi vom face față cu produsele noastre. Cum și-am făcut față, așa și vom face înainte.
Simeon Mudre a adăugat însă că întreprinderea Orhevit oricum se aștepta la o reducere a exporturilor de sucuri pe piața Rusiei, deoarece aceasta din urmă a solicitat deja întreprinderii să se conformeze unor noi standarde de certificare și ambalare, diferite de cele europene, ceea ce înseamnă mari cheltuieli suplimentare pentru producător.
Documente noi acum introduse. Specialiștii noștri se ocupă întrebarea asta. Dar este foarte costisitor pentru fiecare piață aparte să pregătești un pachet de documente. Toate piesele primesc aceste documente în Rusia până și găsesc motive de a nu le primi. Dacă toată lumea de la noi importă, care s-au cerințe și mai mari ca Rusia, țara vendere Germania, America, Canada, Israelul, inclusiv România, care tot iau o testare și mai de protecție consumatorului, dar toți le corespundă ceva la Rusia, se vede este o întrebare pentru noi neștiută.
A mai spus Simeon Mudrea, director de departament la întreprinderea Orhei Vit. Solicitat de noi, președintele Uniunii Producătorilor de Vinuri, Gheorghe Cozub, a declarat că, la fel ca și în cazul vinurilor,
toată producția se face după unele standarde. Noi avem standardul nostru și au standardul lor, dar la baza lor e principiul și metodica internațională. Metodele și aparatajul de apreciere a componenței sucului sau vinului, a substanțelor care pot fi în aceste produse, ele sunt internaționale și deci nicio problemă nu ne deranjează. Asta nici într-un caz nu va afecta, din contra, controlul mai vigoros și la noi și în Rusia va facilita și a convinge totuși și vionicică și cumpărători că tot e normal.
Solicitat de Europa Liberă, Serviciul de Presă al Ministerului Agriculturii de la Chișinău a declarat că Ministerul nu a fost informat oficial despre inspectarea suplimentară a sucurilor moldovenești exportate în Rusia și deci nu se poate pronunța deocamdată în această problemă. Potrivit datelor cu care operează Ministerul Agriculturii din Republica Moldova, în prezent, în jur de 65-67% din exportul de sucuri ajunge pe piața Rusiei. În anul trecut, 2005, exportul de sucuri în Rusia aproape că s-a dublat în raport cu anul precedent, 2004. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători la care ne puteți transmite mesaje și adresa întrebări persoanelor publice, analiștilor politici din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
La Tallinn a depus astăzi jurământul un nou președinte al Estoniei, Hendrik Ilves. În vârstă de 52 de ani, el înlocuiește în fruntea statului pe Arnold Rüütel, unul dintre ultimii lideri estoni cu trecut sovietic. Deși Ilves va deține o funcție mai degrabă simbolică, el este cel mai tânăr președinte al acestei țări baltice și care a acumulat o vastă experiență internațională. Până de curând, fostul redactor și analist al departamentului eston al postului nostru de radio a ocupat postul de vicepreședinte al Comisiei pentru Afaceri Externe din Parlamentul European. Hendrik Ilves a acordat corespondentului nostru, Ahto Lobiakas, un interviu pe care vi-l prezintă pe scurt Mircea Țicudea.
Corespondentul nostru l-a întrebat pe Hendrik Ilves dacă are o viziune privind integrarea în societate a rusofonilor, care alcătuiesc un sfert din populația Estoniei și din care 100.000 au rămas fără apartenență de stat.
Well, I think that we need to be more inclusive.
Cred că va trebui să avem politici de includere în Estonia. Din cauza trecutului istoric, ne-am găsit în situația în care a trebuit să spunem foarte limpede cine poate fi cetățean al Estoniei și până la urmă e vorba de cunoașterea limbii. Și nu cred că majoritatea cetățenilor estoni sunt acum dispuși să renunțe la acest principiu.
Overwhelming majority of people living in Estonia accepting a change in that. On the other hand, I think that government policy.
Pe de altă parte, cred că politica guvernului trebuie să se orienteze mai mult spre rezolvarea problemelor specifice celor pe care i-am putea numi rusofoni. Cred că termenul este de fapt greșit, pentru că este foarte greu să spui cine este vorbitor de limbă rusă. De câte ori vine vorba despre populația vorbitoare de limbă rusă, eu țin să atrag atenția că în Estonia toți cei care au peste 25 de ani vorbesc rusa, fiindcă au fost obligați să vorbească. Rusia nu are probleme doar cu Estonia, ci și cu alți vecini și foste republici sovietice, de pildă Ucraina, Georgia sau Moldova. Corespondentul nostru l-a întrebat pe Hendrik Ilves dacă experiența estonă s-ar putea transfera unor asemenea țări. Din păcate, singurele trei țări care au ieșit cu bine din experiența sovietică, singurele care s-au dovedit capabile să se alăture sau să revină în Europa, în Uniunea Europeană, au fost țările baltice. Tranziția este mult mai dificilă în Ucraina. În Belarus nici nu există tranziție. Moldova are dificultăți. Ca să nu mai vorbim de zona Caucazului. Sprijinul pentru țările baltice a fost mult mai mare din partea Europei. Suntem țări mici și ușor de ajutat. E mult mai greu să ajuți o țară ca Ucraina, cu 50 de milioane de locuitori. În al doilea rând, în țările baltice au existat anume tradiții, anume idei care au continuat, au supraviețuit în epoca sovietică și a mai existat amintirea independenței, care a făcut ca reconstrucția statului să decurgă mai ușor. Ahto Lobiakas l-a întrebat pe Hendrik Ilves, în calitate de fost vicepreședinte al unei comisii de relații externe din Parlamentul European, dacă este de părere că exportul de democrație spre Est se oprește la granițele Rusiei. Atâta vreme cât prețul petrolului este așa de ridicat, atunci, da, exportul de democrație se va opri la granițele Rusiei. Sincer vorbind, din Rusia auzim de câțiva ani același refren. Nu ne interesează ce spune Occidentul, nu suntem nevoiți să vă ascultăm. Din păcate, atitudinea Rusiei include și faptul că rușii au impresia că și-au creat o formă specifică de democrație. Unii o numesc democrație controlată, o idee pe care eu o consider periculoasă. Cred că orice cuvânt care se pune alături de cuvântul democrație este periculos, indiferent dacă îi se spune democrația poporului, democrație controlată sau democrație în suveranitate. Când primește un atribut, democrația nu mai este democrație. A declarat Europei Libere noul președinte al Estoniei, Hendrik Ilves.
Interviul său a fost rezumat de Mircea Țicudean.
Biblioteca tranziției. O rubrică de Radu Călin Cristea.
Chipul morții este cartea tipărită în acest an de editura Polirom și a cărei cea mai consistentă parte o reprezintă lungul interviu luat de Marius Oprea, disidentului anticomunist Vladimir Bukovski. Liderii guvernelor postcomuniste se simțeau mai aproape de trecut decât de viitor și nu au dorit o schimbare radicală. Le era teamă că o asemenea schimbare i-ar fi eliminat și pe ei. În opinia lui Bukovski, încrâncenarea Moscovei de a nu deschide arhivele fostului KGB s-a datorat în parte și unor presiuni venite din Occident. Citez. Lucram la arhivele fostului CC al BCUS în acea vreme. În fiecare zi primeam mesaje de la Washington, Bonn, Londra, prin care ne spuneau, voalați sau verfățiși, să nu deschidem arhivele. De ce? Pentru că oameni politici occidentali fuseseră implicați în tot felul de lucruri în timpul comunismului. Bukovski răspunde la întrebarea lui Oprea referitoare la documentele despre România pe care le-a găsit în arhivele CC al PCUS. Aceste documente, afirmă Bukovski, puse cap la cap, dau imagine de ansamblu a ceea ce a însemnat sistemul și cum s-a regizat tranziția. Au decis să reformeze comunismul pentru că s-au temut că în interiorul blocului sovietic ar putea avea loc izbucniri necontrolate de solidaritate umană îndreptate împotriva lor, ca în Polonia sau Cehoslovacia. Câteva considerații ale lui Bukovski despre soarta Republicii Moldova. Moldova în sine a fost un fel de afacere neterminată. Gorbaciov voia să o păstreze, însă acesta a dispărut odată cu Uniunea Sovietică, așa încât Moldova a rămas a nimănui. Acum știu clar din documente că au existat discuții între Gorbaciov și Iliescu menite să împiedice Moldova să-și câștige independența, lucru care le-ar fi creat mari probleme amândurora. Cui pasă de Moldova? Moldova a fost condamnată tovărășește. Și continuă Bukovski, acum ceva vreme, oficialii români au renunțat de bunăvoie la Moldova. Iliescu a hotărât împreună cu Gorbaciov ca Moldova să rămână în blocul sovietic, iar România nu va pretinde în veci vreun drept asupra acestui teritoriu. Iar apoi Constantinescu a acceptat ca toate granițele postcomuniste să rămână intangibile. Chiar dacă România va fi interesată într-o bună zi de soartă acestui teritoriu, Moldova este condamnată. Nu e un stat propriu-zis, e o non-entitate, o bucățică de stat guvernată de comuniști. Citesc din Bukovski. Știi care e punctul slab al comuniștilor? Nu își înțeleg propriul popor. Trăiesc într-un fel de scenariu intelectual inventat de Marx, un savant german cu barbă mare care locuia la Londra. E complet irealist. La întoarcerea sa la Moscova, după mulți ani de exil, Bukovski a descris modalitatea în care înțelegea el să se producă decomunizarea în țara sa. În august 91, când am venit la Moscova, în unul dintre primele interviuri pe care le-am dat la televiziune, am spus că sarcina noastră nu era să-i pedepsim pe cei vinovați, pentru că toți eram vinovați. Să nu împărțim vina între oameni, ci să condamnăm sistemul și să-i lăsăm pe oameni să-și reconsidere trecutul, să înțeleagă cât de mult era implicat fiecare în sistem. Să începem un fel de proces de căință în societate prin care oamenii să înțeleagă că fiecare a contribuit la funcționarea sistemului. Citat închis. Bukovski scrie cum nomenclatura sovietică s-a implicat la comandă în afaceri imediat după căderea comunismului. Așa s-a făcut de pildă că deodată în Rusia au apărut băncile private și fiecare dintre aceste bănci era condusă de către unul din tovarășii de încredere ai Comitetului Central, ci semnaseră un document prin care acceptau să administreze aceste bănci în numele și interesul Partidului Comunist. Vladimir Bukovski rămâne unul din cei mai rafinați interpreți ai comunismului și postcomunismului. Toate observațiile sale sunt în cunoștință de cauză, pentru că disacă un sistem pe care îl cunoaște foarte bine și descoperă subtilitățile malefice oriunde s-au petrecut sau încă se petrec acestea. Radu Călin Crista pentru Radio Europa Liberă.
Și pentru că astăzi este luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă recomandă un alt tip de lectură, într-o carte la pachet.
Supliciul unei adolescente de Akiro Yashimura, Humanitas 2006, este genul de carte care se citește dintr-o suflare sau, ca să zic așa, dintr-o ultimă suflare. Jocul de cuvinte deloc gratuit când este vorba de un roman scris din perspectiva unei defuncte reflectă în tocmai maniera autorială de a răsturna ordinea firească a lucrurilor, marotă a clasicului japonez în viață. Din clipa în care mi-am dat ultima suflare, m-a învăluit deodată un aer proaspăt. Insolit început de roman, nu-i așa? Așadar, familia Mizusi cedează spitalului de urgență, contraplată pe o perioadă de 2 luni, trupul neînsuflețit al fiicilor de 16 ani, pentru prelevare de organe. Decedată de circa 2 ore, fata nu se poate desprinde de propriul trup inert, încă integru, pe care îl contemplă oarecum distant. Purtând doar o cămașă, zăceam întinsă pe spate, iar degetele cu unghii lăcuite mi erau împreunate, cum mi le așezase mama. Supliciul începe momentul când mă ridicară trupul și așezară în sicriu pentru a continua pe durata cursei contra cronometru până la spital, unde este întinsă pe masa de disecție și, la început, bisturiul pătruns în pielea de pe obraj. Bisturiul se mișca în unghiuri drepte și îmi decupa pielea în forma unor mici pătrățele care erau apoi rând pe rând azvârlite într-un recipient cu formol. Apoi, bisturiul se deplasă pe toată suprafața corpului meu. Cu sânge rece, naratoarea asistă la propria eviscerație, un motiv în plus pentru a-și diseca pendelete viața în sânul familiei, când deodată, câte luni or fi trecut de când nu am mai avut un cadavru atât de proaspăt? Se întreabă unul dintre medici și n-am citat decât doar din primele pagini. Restul? Restul nu e tăcere shakespeariană, ci o lume invadată de ecouri, ecourile oaselor care se sfărâmau lent până deveneau pulbere. Un roman cât un minut de reculegere. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În editorialul său din Moldova Suverană de mâine, publicistul Eduard Balan scrie despre corupție. În Republica Moldova, a face politică de prea multe ori este tot una cu a face bani, scrie ziaristul de la Moldova Suverană. Fenomenul, citez, a atins cotele unei pandemii naționale. Cei cu facerea banului acioați prin multe și multe partide. Pentru aceștia nu mai există decât autoritatea banului, nici de cum cea a valorii. Puterea banului amputează orice fericel de moralitate, scrie ziaristul de la Moldova Suverană. Tot în Moldova Suverană puteți citi un articol consacrat Zilei Naționale a Vinului, semnat de Anatol Fischer, articol din care citez: fără exagerări, Ziua Națională a Vinului a fost o sărbătoare de zile mari, o sărbătoare de suflet pentru întreg neamul nostru, citat încheiat. A reapărut de curând, după o pauză îndelungată, hebdomadarul Democrația. L-am rugat pe redactorul șef al acestei publicații, Cornel Ciurea, să ne spună ce scrie în editorialul său.
În editorialul de marți prezint situația pe șicherul politic de centru-dreapta, mă refer în special la situația AMN-ului, situația regretabilă de altfel, și la posibilitatea coalizării partidelor liberale și a grupului liberal din AMN, care eventual ar putea să se desprindă și să meargă în direcția PSL-ului și altor partide liberale.
Țăranii n-au sărbătorit Ziua Vinului, așa se intitulează un articol din Jurnal de Chișinău de mâine. Duminică, în timp ce în Piața Mare Adunări Naționale se chefuia din plin la sărbătoare deschisă chiar de președintele Vladimir Voronin, zeci de locuitori ai satelor situate pe traseul Chișinău-Hâncești stăteau între sute de lăzi cu struguri, urmărind disperați mașinile grăbite. Sperau să se oprească măcar una și să-i ușureze de povara roadei pentru care au muncit un an și pe care nu au unde o duce acum, scrie Jurnal de Chișinău. Aceeași publicație ne oferă amănunte despre o masă rotundă, la care s-a discutat despre fenomenul corupției în medicină și despre erorile medicale. Printre invitați s-au numărat Gheorghe Ghidirim, președintele Ligii Medicilor din Moldova, Gheorghe Ciobanu, medic șef al Spitalului Clinic Republican de Urgență, și Nicolae Mihu, medic șef al Spitalului Clinic de Traumatologie și Ortopedie. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Domnilor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre, repetând pe scurt știrile ediției.
La Chișinău, Curtea de Apel a amânat pentru lunea viitoare hotărârea în cazul lui Valeriu Pasat, fostul ministru al apărării, condamnat de prima instanță la 10 ani de închisoare pentru rolul jucat în vânzoarea avioanilor MiG în Statele Unite și a rachetelor Uragan unei firme slovace.
Președintele american George Bush a făcut apel la acțiuni de răspuns din partea Consiliului de Securitate ONU față de testul nuclear al Coreei de Nord din această dimineață.
Consiliul de Securitate ONU l-a nominalizat oficial pe ministrul de externe al Coreei în calitate de viitor secretar general al Națiunilor Unite.
Prezentatorii programului Alexandru Eftode și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Pe mâine, aici e Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.